Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε. Πάμε να πούμε λίγο στα υπόλοιπα θέματα μας όσον αφορά στα καταναλωτικά και την τιμή του σουβλακίου που ξαναλέω πέρα από την πλάκα έχει το ενδιαφέρον του ένα καθαρά λαϊκό φαγητό που φαίνεται ότι θα ακριβίνει και έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και μπορούμε να το συζητήσουμε και μετά. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την σύλληψη του Αλέξανδρου Λικουρέζου και όχι μόνο και του κυρίου Παναγόπουλου. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, Παναγόπουλος, ο οποίος συνελήφθηκε εκείνος σήμερα και γενικότερα τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την μαφία των φυλακών. Και εκεί θα ήθελα να σταθούμε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον γνωστό σε όλους μας ποινικολόγο, τον κύριο Βασίλη Καπερνάρο. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Καπερνάρε.
Καλό μεσημέρι και εσάς, κύριε Νικητή, και στους ακροατές σας.
Τώρα, να ξεκινήσω το ερώτημα, γιατί περισσότερο θέλω να πάμε να δούμε το φαινόμενο αυτό και την λειτουργία, τη δράση της μαφίας των φυλακών. Αλλά επειδή έβγαλε και μία ανακοίνωση ο σύλλογός σας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, σχολιάζει, στυλιτεύει το γεγονός ότι ο κύριος Λικουρέζος και ο κύριος Παναγόπουλος δεν είχαν την ίδια μεταχείριση από την δικαιοσύνη όπως έχουν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να έχουν κληθεί από τον ανακριτή αντί να συλληφθούν, να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για αυτούς.
Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό ειδικά σε αυτό ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών έχει δίκιο. Ναι. Διότι για να συλληφθεί κάποιος πρέπει προηγουμένως να κληθεί νομίμως εκεί που έχει δηλώσει ως μόνιμη κατοικία και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι μένει εκεί αλλά δεν ανταποκρίνεται στην κλήτευση του ανακριτή, τότε κλείδεται ένταλμα. Τα λέω απλά για να καταλάβουν οι ακροατές μας.
Ναι.
Στην περίπτωση που κλητευτεί σε αυτήν την, όπως είχε ανακοινώσει ως γνωστή κατοικία στον εισαγγελέα, στο κράτος, στο δημόσιο, ναι, ναι. Πούμε, και εκεί δεν βρέθηκε, τότε ξαναβγαίνει ένταλμα. Εντάξει, δηλαδή στη μία δεν ανταποκρίνεται, είναι εκεί και δεν ανταποκρίνεται, δεν πειθαρχεί στην εντολή του εισαγγελέα, στην κλήτευσή του, στην άλλη δεν βρίσκεται, πάλι γίνεται ένταλμα.
Να ζητήσω την εκτίμησή σας, γιατί δεν γίνει αυτό.
Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι βεβαίως. Ένας άλλος είναι λόγος που μπορεί να εκδώσει ένταλμα ο ανακριτής. Όταν υπάρχει υπόνοια το να φύγει στο εξωτερικό, δηλαδή όταν διακριβωθεί ότι αυτός η οικογένειά του μένει στο εξωτερικό ή είναι ευκαιρές να φύγει για αυτόν για κάποιο λόγο, έχει προσπέλαση δηλαδή ή έχει το παρελθόν έχει δείξει τέτοιες τροπές, τότε βγάζει ένταλμα.
Ναι.
Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό σας είπα ειδικά, έχει δίκιο ο Δικηγορικός Σύλλογος, θα έπρεπε να κληθευτούν. Και στη συνέχεια, εάν δεν συμβαίνει όπως ακριβώς σας προείπα, τότε θα εκδοθεί ένταλμα.
Και γιατί έγινε έτσι, την εκτίμηση σας θέλω, για επικοινωνιακούς λόγους,
Ακριβώς. Ναι. Για να πέσουμε, να αποπροσανατολίζεται ο κόσμος και να έχει να κάνει με κάποια ονόματα τα οποία βεβαίως διεγείρουν το ενδιαφέρον πρόσκαιρα του κόσμου και να αποπροσανατολίζεται για να δικαιολογηθούν οι σκοπιμότητες των όσων πρέπει να αποφύγει η εκάστοτε κυβέρνηση.
Ναι,
αυτό δεν γίνεται τώρα, το γινόταν και παλιά.
Ναι.
Την υπόθεση της αρπαγής, ένα παράδειγμα, την υπόθεση της αρπαγής ενός αείμνηστου εφοπλιστή, έβγαινε συνάδελφός σας και διάβαζε δικόγραφα επίσημα από τη δικογραφία την ίδια ώρα που εμείς, οι περασπιστές, οι κατηγορούμενοι της υποθέσεως, δεν είχαν κληθευτεί για να πάρουν αντίγραφα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η διαρροή αυτή των δικογράφων και να βγαίνει σε ένα μεγάλο κανάλι τότε ένας γνωστός δημοσιογράφος και να αναγυγνώσει δικόγραφα, αυτό είναι όχι μόνο εναντίον του υποτίθεται νομικού πολιτισμού, είναι επίθεση κατά της ποινικής δικονομίας, επίθεση κατά των θεσμών, επίθεση κατά του καλώς πράτην των αρμοδίων οργάνων που πρέπει να διαφυλάσσουν σε μυστικότητα όπως είναι υποχρεωμένα και να τηρούν την εχεμήθεια της προδικασίας.
Ναι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε και το έχουμε ξανασυζητήσει γιατί θυμάμαι ότι το συζητούσαμε και για την υπόθεση στο ΜΑΤΙ. Το πώς εσείς δεν είχατε λάβει έγγραφα ενώ αυτοί είχαν διαρρεύσει τον τύπο. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στην ιστορία αυτή, όχι αυτή καθ' αυτή στην ουσία για το τι κατηγορείται, για ποια πράγματα κατηγορείται ο κύριος Λικουρέζος ή άλλος δικηγορός. Πρώτα απ' όλα, έχετε την αίσθηση ότι παίρνει μία μορφή παραδικαστικού κυκλώματος όλη αυτή η ιστορία. Γιατί εννοώ ότι επειδή έχει εμπλοκή πολλών δικηγόρων, πολλών συναδέλφων σας και με συνομιλίες που φαίνεται να λένε ότι θα πάρουμε τόσο, θα στήσουμε δίκες και οτιδήποτε άλλο.
επειδή εκκρεμεί η υπόθεση αυτή, τη σχολιάζουμε πολιτικοκοινωνικά.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί με αφορμή αυτό το γεγονός του παραδικαστικού. Δεν μου αρέσει η φράση, επιτρέψτε μου να λέω. Κάποιων εκνόμων ενεργειών, των όποιων πρωταγωνιστών αυτών των εκνόμων ενεργειών, οι οποίες αυτή τη στιγμή εκκρεμούν στη δικαιοσύνη, πρέπει κύριε Νιφλή, όλοι οι άλλοι, ακόμα και η εκτελεστική κυρίως εξουσία, η νομοθετική εξουσία, να τον κουλώνουν στην κυριολεξία. Μην πάνε να το εκμεταλλευτούν πολιτικά από την πλευρά τους. Αλλά και ο κόσμος να γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει μόνον η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της απερίσπαστη, έτσι ώστε να επιδίδεται απροσωπόληπτα, η κρίση της δηλαδή να είναι απροσωπόληπτη, για να είναι αντικειμενική, για να πούμε ότι έχουμε κράτος. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή εμείς οι ίδιοι οθούμε τη δικαιοσύνη να καταπέσει σε ένα επίπεδο όπου πλέον θα αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος, αλλά είναι ένα καθαρά παρακράτος.
Ναι. Να ρωτήσω. Ναι.
Ότι όλα οδηγούν σε αυτό, ότι το κράτος είναι ή επίκειται σύντομα να γίνει παρακράτος εάν συνεχιστούν αυτές οι, πώς να το πούμε, αυτά τα φαινόμενα.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω τι λέτε.
Όλοι γνωρίζουν τι γίνεται στις φυλακές.
Αυτό, εκεί θέλω να πάμε. Εκεί θέλω να πάμε.
Τι γίνεται στις φυλακές χρόνια τώρα.
Ναι, εκεί θέλω να πάμε, κύριε Καπερνάρα. Εκεί έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία και θέλω να μου πείτε, είναι δυνατόν, μπορεί να λειτουργεί. Δεν πέφτει κανένας από τα σύννεφα, βέβαια. Έτσι, προφανώς. Λέω όμως ότι είναι δυνατόν να δρουν με τέτοια ακρίβεια, με τέτοια οργάνωση κυκλώματα μέσα στις φυλακές. Μπορούν.
Παράδειγμα.
Ναι.
Ένα απλό παράδειγμα, βλέπετε πώς είναι τα γκράφιτι, πώς είναι η κατάσταση στα εξάρχεια και πώς είναι η κατάσταση στο μετρό του Συντάγματος.
Ναι.
Η διαφορά. Έτσι. Η μία είναι Ελλάδα, εξάρχεια, η άλλη είναι Ευρωπαϊκό κράτος.
Ναι.
Λοιπόν, όπου εφαρμόζεται ο νόμος, όπου επιτηρούνται αυτά που πρέπει θεσμοθετημένα να επιτηρούνται και να προσέχονται, τότε έχουμε τάξη. Mm. Όταν όμως υπάρχει αδιαφορία, αδράνεια ή εξυπηρέτηση σκοπιμότητας ή αφήστε τους για κάποιους λόγους που πρέπει να ικανοποιηθούν για την πάρτη μας, τότε οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες ακόμα δεν είναι τόσο επικίνδυνες, έρχονται επικινδυνότερες σε λίγο χρονικό διάστημα, αν συνεχιστεί αυτή η ανοχή και αυτή η ακαταλληλότητα των ανθρώπων που έχουν ταχθεί να εφαρμόσουν τον νόμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Είναι πάρα πολύ απλό. Εάν εφαρμοστεί ο νόμος με ενδιαφέρον και θελήσει η πολιτεία να εφαρμόσει αυτά που έχει νομοθετήσει, δεν θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
Μάλιστα, μάλιστα.
Απλά τα πράγματα, τόσο απλά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καπερνάρε. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Smile when I'm feeling down. You give me such a vibe. Μεσημέρι Παρασκευής στον Real FM στους 97,8. Προφανώς δεν πέφτει κανείς από τα σύννεφα με όλα αυτά που συμβαίνουν στις ελληνικές φυλακές, αλλά υφίσταται η απορία αν μπορούν να δουν τα κυκλώματα με τέτοια ακρίβεια. Για λίγο ακόμα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS και studio3lfm.gr για τα mail σας. Στο βήμα της Βουλής έχει ανέβει ο κύριος Πάνος Καμένος, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Β' Αθήνας. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα η ομιλία, έχει να κάνει με την επερώτηση για τον κύριο Κοτζιά.
Η οποία σύνταξη της προκήρυξης δεν υπάρχει μέσα ο όρος που ο νόμος ορίζει και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει, δηλαδή η οικονομικά πιο προσφέρουσα λύση. Μάλιστα, σε σύσταση των επιτροπών που έγιναν για αυτήν την προκήρυξη του διαγωνισμού, με ενστάσεις των ενδιαφερομένων, παρότι ζητά την οικονομική προσφορά, αυτή ουδέποτε μπαίνει μέσα. Μάλιστα, το ύψος της προκήρυξης είναι στα 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το έργο μόνο για τη Ρωσία είναι 185 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Βάσει του δικαίου των συμβάσεων, η σύμβαση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 φορές από τα τελευταία χρόνια ή για τα χρόνια που ισχύει η σύμβαση. Η σύμβαση βάσει της προκήρυξης θα ίσχυε για 8 χρόνια, που σημαίνει ότι η σύμβαση θα έπρεπε να ξεπερνά 8 επί 200 πάνω από το 1.500.000 με τα στατιστικά του 10, 12, 13, 14. Ανταυτού η σύμβαση ορίσκει στα 15 εκατομμύρια. Είναι σημαντικό ότι υπήρχαν 2 δημοσίευσεις της προκήρυξης. Η μία δημοσίευση γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλη δημοσίευση στην Ελλάδα.
Μάλιστα, δεν μπορούμε να το κρατήσουμε περισσότερο γιατί ήδη έχω τρομάξει γιατί ο κύριος Καμένος έχει μπροστά του ένα πάκο από χαρτιά και φαντάζομαι ότι έχει πολύ πολύ ώρα να μιλήσει ακόμα. Λοιπόν, θα πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο, όχι πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, το διάβασα το ερώτημα αυτό. Ναι, το διάβασα. Έχει και άλλα πράγματα εδώ πέρα. Δεν έχω μπερδευτεί με τόσα μηνύματα που συνεχίζονται ακόμα και τα σουβλάκια. Ρέσει κάτι να το διάβασα αυτό που λέει ο άνθρωπος αφού δεν βάζω μέσα όλα τα υλικά. Όχι, δεν το διάβασα. Όχι. Εκτός αέρα το διάβασα. Α, μπράβο. Γι' αυτό λέω κι εγώ. Είχε την απορία και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Άκου τώρα, ακούστε την απορία που είναι κανονική και κανονικότατη απορία. Και τσαντίστηκα τώρα που το διάβασα. Όλα καλά και ωραία αυτά ρε Μάνο για το σουβλάκι. Αλλά εγώ που το σουβλάκι το τρώω χωρίς πατάτες και χωρίς τζατζίκι. Θα το παίρνω πιο φθηνά. Και επίσης, γιατί μέχρι σήμερα δεν το έπαιρνα πιο φθηνά από τη στιγμή που δεν μου βάζουν όλα τα υλικά μέσα και από τη στιγμή που λένε ότι για αυτό το λόγο αυξάνεται η τιμή. Οπ, εδώ σας στέλνω σουβλατζίδες. Του λες, σου αυξάνω την τιμή στο σουβλάκι γιατί ακριβένει το κρέας, ακριβένει η πατάτα, ακριβένει η ντομάτα, ακριβένει το κρεμμύδι. Έτσι, και τα υπόλοιπα για το τζατζίκι. Όταν εγώ δεν τα βάζω αυτά μέσα, γιατί πληρώνω πάλι το σουβλάκι στην ίδια τιμή. Τέλος πάντων, πάντως, όπως και να έχει, υπάρχει και η άλλη πλευρά, η άλλη όχθη του ποταμού, όπου λένε ότι μας έλεγαν σήμερα οι έμποροι κρέατος, επειδή οι τιμές, οι αυξήσεις είναι πάρα πολύ μικρές, όσοι κρυβούν το σουβλάκι απλώς κερδοσκοπούν. Πάμε τώρα προς το κλείσιμο. Υπάρχει θέμα με το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης. Για πρώτη φορά οι ευρωεκλογές δεν θα είναι μια διεκπαιρεωτική διαδικασία, αλλά μια ισχυρή αναμέτρηση μεταξύ ευρωπαϊστών και ευρωσκεπτικιστών. Το αποτέλεσμα μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά σοβαρό θέμα για ολόκληρη την Ευρώπη και κυρίως για τις πιο αδύναμες χώρες. Τη Δευτέρα, 22 Απριλίου, στις 9 το βράδυ, στο Public Συντάγματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευρωβουλευτής και υποψήφιος με το Κινάλ, και ο Δημήτρης Κερίδης, υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, είναι καλεσμένοι τον Γιάννη Μπασκόζου και Μάκη Προβατά σε μια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης. No more secrets, no more lying. στους χορηγούς μας, όπως κάθε μέρα, έτσι και η ΜΑΠΕ είναι σήμερα κοντά μας, η νούμερο 1 εταιρεία δομικών υλικών σε όλο τον κόσμο. Μπάνια, πισίνες, σπα, βιομηχανικές κουζίνες, ταράτσες και μπαλκόνια αποτελούν παραδείγματα χώρων που έρχονται σε συνεχή επαφή με το νερό. Και όταν κάτι έρχεται σε επαφή με το νερό, καλό είναι να έρθει πρώτα σε επαφή με το ΜΑΠΕΛΑΣΤΙΚ της ΜΑΠΕ. Το ΜΑΠΕΛΑΣΤΙΚ είναι το βαρύ πυροβολικό της ΜΑΠΕ στα στεγανοτικά και προσφέρει απόλυτη προστασία και στεγάνωση. Γνωρίστε το ΜΑΠΕΛΑΣΤΙΚ και τα υπόλοιπα στεγανοτικά προϊόντα ΜΑΠΕ στα καταστήματα δομικών υλικών και στο mapei.gr. Λοιπόν, συνεχίζονται τα μηνύματα για το ίδιο ακριβώς θέμα. Εμείς πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κάτσε να δω, όχι κανονικά, για την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, να είστε όλοι σας καλά, πολλά πολλά φιλιά, να περάσετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και να συγκεντρωθούμε όλοι πάλι μαζί τη Δευτέρα το μεσημέρι. Για χαρά!